Hai pendengar semuanya, berjumpa lagi di podcast Danurianto season kedua. Kali ini kita masuk di episode 1 dari season kedua. Seperti sudah saya bilang di akhir season pertama, kalau season kedua ini akan sedikit berbeda. Format kita nggak hanya cerita seperti biasanya, kalian dengerin saya cerita tentang bagaimana Tuhan menolong saya, kebaikan Tuhan, atau apapun. Tapi di season 2 ini kita akan lebih banyak dengar cerita hidup dari banyak orang. Termasuk yang hari ini sudah hadir, namanya adalah Eliata Gracila Setiawan, yang mana adalah istri saya sendiri. Oke, hari ini jadi podcast saya ditemani sama istri, kami akan share, lebih tepatnya dia yang akan share bagaimana Tuhan menolong dia secara ajaib, bagaimana benar-benar Tuhan itu mencukupkan segala yang menjadi kebutuhannya dia. Oke, halo.
Hai.
Ya, soal ini sedikit besar sekali. Oke, mungkin bisa diceritakan, bukan diceritakan, ini kita kan wawancara ya malahan ya. Jadi, kemarin sih kami sempat sharing-sharing gitu. Ternyata istri saya ini punya satu pengalaman yang pada masa mudanya, iya masa muda.
Masa muda.
Di masa mudanya itu Tuhan itu benar-benar tolong secara ajaib dan dahsyat. Dan saya mikir kemarin, oh, yes. Ini kalau dibuat jadi bahan sharing di podcast, bagus nih, kayak gitu. Jadi, biarkan istri saya bercerita apa yang sebenarnya terjadi, kayak gitu. Itu sih. Mungkin bisa diceritain, itu loh, pengalamanmu yang tentang bagaimana Tuhan itu bisa memenuhi segala kebutuhanmu waktu SMA.
Oh, ya.
Gimana itu ceritanya?
Oke, cerita mulai nih ya. Ya, jadi waktu SMA itu saya ini masuk di sebuah sekolah swasta gitu ya, di Surabaya. Nah, awal-awal masuk itu sempat keuangan keluarga saya itu lagi nggak stabil gitu ya. Jadi awal bulan pertama sampai bulan ketiga sekolah itu saya sempat nunggak nggak bisa bayar uang sekolah gitu.
Oh, sebentar, sama satu lagi sih sebagai keterangan. Istri saya ini 3 bersaudara, jadi dia itu anak yang tertua dan dia masih punya 2 adik lagi yang papa mamanya memang harus biayai sekolah adik-adiknya juga. Jadi bisa bayangkan ya kalau keluarganya istri saya ini, apalagi papa mamanya itu punya banyak tanggungan untuk biaya sekolah gitu. Oke, lanjut.
Ya, kebetulan saat itu juga pekerjaan orang tua juga semuanya pegawai, jadi mereka berdua aktif bekerja, jadi dan tiga-tiganya itu saya dan adik saya itu semuanya bersekolah aktif gitu ya. Jadi saat itu ada satu momen di mana saya itu tidak bisa bayar uang sekolah 3 bulan. Nah, pada waktu itu ada ujian tengah semester saya ingatnya.
Kalau nggak bayar gitu ada konsekuensinya nggak sih?
Iya, jadi syarat untuk ikut ujian tengah semester itu harus bayar uang sekolah. Utuh full, enggak boleh tuh enggak 1 bulan pun. Nah, kenapa? Karena kita semua murid SMA itu dapat kartu ujian gitu loh.
Jadi kalau enggak bayar enggak dapat kartu ujian, enggak boleh ikut ujian.
Iya, betul. Nah, pas itu masih awal-awal masuk SMA, jadi masih kelas 1
kelas
SMA.
Kelas 1.
Jadi pas itu sempat deg-deg dan sempat was-was, aduh. Gimana kalau besok diusir ya dari ruang ujian, karena kan pas dibagiin itu benar-benar saya tuh enggak dapat kartu ujian gitu. Tapi mama saya bilang nggak apa-apa, tetap belajar aja, besok mama usahain ada uangnya gitu. Jadi malam itu saya tetap belajar, saya tetap baca-baca materinya dan lain-lain, sehingga besoknya itu saya sudah siap untuk mengerjakan soal. Nah
kok yakin
ya
bisa ikut ujian,
gimana lagi ya, pas saat itu sih yakin sih, soalnya kan nggak mungkin kalau nggak ikut ujian pasti nilainya nol. Jadi saya merasa wis datang aja dulu ke sekolah gitu, dihadapi
nekat
dulu
gitu.
Semacam
padahal,
nekat
padahal
gitu.
Aturan sekolah kan nggak ngebolehin ikut ujian kan ya.
Ya, akhirnya pas waktu ujian tiba, nah kartu ujian itu kebetulan diceknya itu bukan di awal ujian tapi di tengah-tengah ujian. Jadi saya saat itu sempat dapat soal, sempat dapat kertas jawaban, sempat ngisi juga beberapa nomor, terus baru setelah itu gurunya tuh ngecek kartu satu persatu. Nah, pas sampai di meja saya, nggak ketemu nih kartunya di mana, terus beliau tanya, lo mana kartu ujiannya El gitu, dengan suara lirih ya, pas itu karena malu banget gitu, Ya, saya bilang, maaf Pak, saya belum dapat kartu ujian. Oh, wah, kamu harus keluar L, maksudnya nggak boleh ikut ujian.
Itu di tengah-tengah,
Iya,
tengah-tengah
dan
ngerjain.
untungnya saya bersyukur guru saya ini nggak keluar-keluar di tengah-tengah murid, jadi semua murid tuh nggak tahu kalau saat itu saya tuh nggak dikeluarkan karena nggak bawa, nggak ada kartu gitu, teman-teman nggak tahu. Jadi cuman ya udah Eli
Bisik-bisik
boleh
gitu.
ya, suaranya kecil gitu, ya udah Eliata boleh keluar dulu, nanti bapak temui di luar gitu. Jadi pas itu
Bagus
saya
juga ya, jadi nggak
ya
mempermalukan
puji
kamu juga
Tuhannya,
ya.
jadi saat itu tiba-tiba saya keluar. Nah sempet beberapa temen tuh nengok loh, kenapa tuh Eliata keluar, tapi ya karena mereka fokus ujian ya jadi nggak terlalu lihat sampai gimana gimana gitu. Nah
Terus?
terus saya di luar cukup lama karena saya tunggu guru saya keluar.
Gimana tuh perasaanmu waktu itu? Maksudnya waktu nunggu itu gimana perasaanmu?
Ya sedih sampai mata berkaca-kaca sih sebenarnya, bukan karena sedihnya, bukan karena malu, tapi kayak sedihnya nggak bisa ngerjain gitu,
Nggak bisa
gimana
lanjut
nilainya,
ngerjain.
gitu. Terus gak lama guru saya tadi keluar, terus meminta saya ini menemui guru BK. Pas itu saya diminta ke ruangannya BK, disuruh jelasin apa yang terjadi gitu ya. Jadi saya pergi ke ruangan BK, saya cerita, ya Bu, saya nunggak uang sekolah 3 bulan. Terus guru BK juga tanya kondisi keluarga dan lain-lain, apa yang membuat sampai uang sekolah tuh nggak bisa terbayarkan. Ya saya cerita padanya, saya cerita kalau ya orang tua juga pas lagi nggak ada uang Bu dan lain-lain gitu. Singkat cerita, hari itu saya nggak ikut ujian sama sekali. Jadi kertas ujian saya tuh ya dikumpulkan apa adanya. Jadi saya cuma kerja 3 nomor, nggak salah itu.
Jadi hari itu benar-benar nggak ikut ujian, pulang
Nggak ikut
gitu.
ujian gitu. Terus habis itu hari hari kedua itu guru BK minta orang tua datang ke sekolah. Jadi minta
Hari
papa atau
kedua.
mama datang ke sekolah. Terus kemudian papa, kebetulan mama saya yang datang ke sekolah saat itu. Jadi guru BK ngobrol sama mama saya. Di hari kedua pun juga saya saat itu di luar kelas karena saya masih belum bisa ikut ujian gitu. Gitu. Jadi akhirnya di luar, mama mama saya ngobrol sama guru BK. Nggak, belum menemukan solusi juga karena harus bayar kan saat itu juga, dan kemudian memang nggak ada uang sama sekali. Jadi ya mama saya pulang juga dengan saya juga belum dapat kartu ujian gitu.
Hari kedua.
Hari kedua,
Terus?
terus kemudian hari ketiga itu saya ingat betul saya dipanggil sama guru BK ke ruangannya gitu ya. Hari ketiga pun juga saya belum ikut ujian karena saya dipanggilnya pas teman-teman kerjain ujian gitu.
Nah, sebelum kita lanjutkan ke ceritanya selanjutnya. Ketika Eli di posisi itu, misalkan di hari pertama, hari kedua yang benar-benar nggak boleh ikut ujian. Apa yang ada di pikirannya Eli waktu itu? Gitu. Maksudnya, gimana masa depanmu kayak, atau gimana? Apa sih yang ada di pikiranmu waktu itu?
Ya, saat itu sih di pikiran saya tuh sempet ya terbesit kayak udahlah nggak usah lanjut sekolah dulu karena saya juga mikir juga kasihan kalau orang tua harus mungkin pinjem uang atau mungkin bagaimana supaya saya bisa sekolah, sedangkan maksudnya orang tua juga kelimpungan gitu, saya nggak mau repotin mereka. Jadi saya sempat ngomong sih sama papa mama, pak udah biar biar Eli kerja atau mungkin cari sekolah yang lebih murah gitu supaya papa mama nggak usah bingung cari uang. Tapi papa mama saya tuh selalu punya prinsip enggak, anak-anak ini harus sekolah gitu. Jadi gimana caranya papa mama pasti akan usahakan supaya punya uang untuk biaya sekolah gitu. Jadi saya enggak boleh putus sekolah. Jadi saya diminta untuk terus belajar. Jadi walaupun saya tahu besok saya enggak bisa ujian, hari itu saya belajar seperti saya beriman kayak besok pasti bisa ikut ujian, besok pasti bisa gitu.
Jadi imanmu tetap ngengkel, ngengkel itu bahasa Jawa artinya tetap kekeh untuk tetap oh ya pasti bisa gitu.
Iya,
Tapi jujur dalam hati kan juga hopeless toh.
Iya, sempat nangis
Secara
juga.
secara secara nggak bisa lihat apa namanya kebutuhan juga. Ya, kita bisa bayar uang sekolah segala
Iya,
macam
benar. Jadi,
sampai memutuskan Eli sendiri punya niat untuk ya udah deh nggak usah lanjut sekolah itu atau
Iya.
pindah ke sekolah yang lebih murah.
Benar
Oke,
gitu.
terus hari yang ketiga apa
Nah,
yang jadi?
hari yang ketiga itu ketika aku datang ke guru BK tuh nyampein satu hal yang menurut aku tuh di luar nalar gitu ya, ndak masuk akal sama sekali gitu. Tiba-tiba dia bilang kalau L mulai besok kamu boleh ikut ujian gitu.
Kok bisa gitu?
Saya juga kaget loh. Loh Bu, apa papa mama saya sudah bayar? Saya bilang gitu. Oh belum lah. Terus kok bisa saya ikut ujian Bu? Siapa yang biayai saya, biaya sekolah saya gitu kan? Mustahil kan, papa mama saya aja belum ada uangnya gitu kan. Terus beliau bilang, ya ini kami kebetulan kok ada donatur gitu. Donatur ini mau membiayai anak-anak di sekolah ini yang kebetulan nggak ada uang untuk sekolah. Nggak, maksudnya kayak mereka ini yang kesusahan gitu loh dengan biaya sekolah. Dia mau bayar sampai kamu lulus L.
Sampai lulus.
Yes,
Sampai
Jadi
lulus
nggak hanya
SMA.
dibayar 3 bulan aja yang saya tunggak itu enggak. Tapi donatur ini yang sampai sekarang ini saya nggak tahu siapa itu orangnya,
Kok bisa?
namanya siapa. Iya karena beliau guru BK saya itu nggak mau kasih tahu ini donaturnya siapa. Karena dia mau donaturnya ini mau supaya identitasnya itu dirahasiakan gitu.
Wow.
Sampai lulus saya dibiayai, saya hanya ingat saya hanya bayar uang 20.000 per bulan. Saat itu uang sekolah saya itu sekitar 300 sampai 350-an saya kalau saya
Sebulan.
ingat sebulan. Tapi saya hanya bayar 20.000 itu seperti kayak bayar apa ya, kegiatan aktivitas apa-apa gitu loh. Itu
Selama 3 tahun.
ya selama
3
tiga
tahun
tahun.
sampai lulus.
Ya, sampai dengan lulus.
Wow.
Itu saya nangis, saya enggak bisa ngomong pas di guru BK, pas di ruangan guru BK itu saya enggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bilang, "Bu, terima kasih. Tolong sampaikan terima kasih saya juga ke donatur yang sudah bantu saya." Gitu. Jadi benar-benar saat itu kayak Tuhan itu kirim seseorang yang sampai saat itu saya enggak tahu siapa tuh untuk bantu saya saat itu. Jadi dan itu jadi kesaksian hidup saya saksikan ke orang tua, ke adik-adik, ke teman-teman dan semuanya itu kayak merasa nggak nyangka gitu loh. Gitu.
Oke, maaf kalau ada suara-suara di belakang, kelihatannya lagi ada yang gedor-gedor. Oke, jadi pertolongan Tuhan nyata sungguh ya. Kalau itu ketika Eli punya iman, Tuhan itu pasti tolong, Tuhan ini pasti
Ya,
selamatkan.
betul.
Pasti itu terjadi gitu kan ya. Oke. Terus ketika itu berarti dari SMA lanjut kuliah kan ya? Lanjut kuliah.
Iya, lanjut
Kuliahnya di
kuliah.
mana tuh?
Kuliah di Ubaya, Universitas Surabaya.
Nggak mahal tuh kan katanya. Kan Ubaya juga, kalau yang mungkin dengar podcast ini yang nggak tinggal di Surabaya mungkin nggak tahu ya, kalau dulu di zamannya mungkin Eli waktu kuliah ini ataupun waktu saya kuliah dulu, Ubaya itu termasuk salah satu kampus swasta yang biayanya itu lumayan mahal gitu untuk kalangan kalangan apa namanya universitas swasta kayak gitu. Nah kok bisa dari tadi SMA-nya gitu, ya kan? Kondisi keuangannya sedang amburadul gitu, boleh dikata. Tapi kok bisa masuk Ubaya, gitu? Apa-apa, apa-apa mana? Gimana ya ngomongnya? Apa tidak mempertimbangkan faktor keuangan dulu, gitu, baru memilih Ubaya? Kenapa nggak cari kampus yang lebih murah, kayak? Kenapa kok milihnya Ubaya?
Ya, kapan waktu itu sih saya nggak ada seperti patokan harus masuk Ubaya gitu ya. Saat itu Ubaya itu bukan jadi pilihan pertama saya sebenarnya. Pilihan saya pertama tuh WM, Widya Mandala yang kebetulan deket sama rumah. Jadi saya pikir saya maulah universitasnya deket rumah. Jadi yang bisa saya tuh jangkau mungkin dengan jalan kaki atau dengan naik angkot yang sekali angkot aja gitu. Tapi ternyata Tuhan itu berkata lain gitu loh. Tuhan malah giring saya ke Universitas Surabaya itu dengan caranya sendiri gitu, cara Tuhan sendiri.
Gimana caranya?
Ya, jadi pas kelas 3 SMA gitu ya kan, ada tuh beberapa universitas yang datang ke sekolah kami, kemudian apa kayak ngadain presentasi gitulah, seperti promosi gitu ceritanya. Nah, saat itu saya membeli formulirnya hanya satu univ saja saat itu WM. Saya beli formulirnya karena memang harga formulir saat itu juga nggak murah bagi saya loh ya saat itu. Jadi saya beli satu aja, pikir saya ini satu untuk nanti gitu loh, nggak beli yang banyak-banyak gitu loh. Saya udah isi, saya sudah kirim, dan dapat balasan dari univ tersebut, kalau apa uang SPP sebesar ini, uang semester sebesar ini, dan itu nominalnya jujur saat itu cukup besar buat saya gitu. Kemudian saya tanya ke mama, kalau dengan nominal seperti ini per bulannya bayar sekian juta, apakah bisa gitu kan? Saya juga mengingat adik saya juga mau masuk SMA saat itu ya. Jadi kami selang 3 tahun, jadi saya dengan adik saya itu berbeda 3 tahun. Jadi ketika saya masuk kuliah, maka adik saya yang pertama itu masuk SMA, adik saya yang kedua masuk SD. Ya masuk SD. Jadi kayak 1 tahun itu 3 pengeluaran gitu loh. Adik saya juga beruntutan kayak gitu. Jadi kan saya nggak mau egois kalau biaya saya paling mahal, jadi kasihan gitu loh adik-adik saya nanti sekolah di mana gitu. Jadi saya tunjukkan nominalnya, waduh ini kok besar sekali ya C gitu, mama bilang gitu. Coba sih kita ajuin yuk beasiswa ekonomi saat itu gitu. Yo okay, mah jadi saya pergi ke RT RW untuk ngurus surat, terus fotokopi apa tuh tagihan listrik dan PDAM rumah sebagai syarat pengajuan beasiswa ekonomi tadi itu ya. Ternyata saya hanya dapat potongan sekitar 10% saja. Itu pun dari uang uang pembangunan. Jadi uang semester enggak dipotong sama sekali. Jadi untuk uang pembangunan aja yang dipotong 10%, dan itu dipotongnya sekitar nominalnya 700 ribu dari 8 juta saya ingat saat itu. Ya, masih besar ya nominalnya, dan itu membuat saya, aduh gimana ini, masa bisa kuliah gitu. Jadi tiba-tiba tuh seperti ada seorang teman yang bilang, loh kamu kenapa nggak coba di Ubaya aja? Ubaya juga ada loh beasiswa untuk ekonomi gitu. Coba deh El, kamu coba. Akhirnya ya udahlah, akhirnya saya coba beli formulirnya Ubaya, saya isi, saya kirim ke Unifnya, dan kemudian dapat balasan, saya dapat kategori 1 dengan nominal yang sebenarnya hampir sama dengan WM saat itu, nggak beda jauh gitu kan, sama-sama Unif swasta. Terus kemudian saya mengajukan untuk beasiswa ekonomi di Ubaya juga. Nah, kemudian saya cerita saat itu ke guru BK saya, makanya saya tuh benar-benar orang yang sangat apa ya, berpengaruh dalam hidup saya tuh ya, salah satunya guru BK saya namanya Ibu Esther. Guru BK saya itu saya cerita, Bu, gimana saya punya situasi ini kayak gini, saya jelaskan, saya udah daftar 2 unit, gimana ya Bu gitu, tapi keduanya masih nominalnya masih tinggi Bu untuk saya. Terus dia kemudian membuatkan surat gitu dari sekolah gitu yang menyatakan kalau saya itu benar-benar siswa yang kurang mampu gitu loh, yang layak untuk ditolong supaya bisa kuliah. Jadi beliau buatkan surat itu, tertanda tangan kepala sekolah juga menyetujui, dan saya bawa surat itu ke Ubaya. Saya sampaikan surat itu ke Ubaya. Kebetulan Ubaya kerjasama juga dengan sekolah SMA saya, sehingga tiba-tiba Tuhan tuh berkati lewat cara itu. Tiba-tiba saya ada dapat kiriman surat kalau saya dapat beasiswa itu, uang masuknya itu nggak perlu bayar, jadi gratis. Dapat juga tas, dapat jas alma mater, semuanya gratis. Terus uang semesternya dipotong 50%. Jadi dalam misalnya apa itu, saya tuh ingat 8 juta dipotong 50% jadi 4 juta kan?
Itu SPP per bulannya. Per bulan 8
bukan,
juta.
Bukan. Maksud saya tuh per semester.
Per semester.
Jadi
ya, sorry,
6
per semester.
Bulan itu 4 juta, 4 juta dan 4 juta itu bisa dicicil selama 5 kali. Jadi per bulan saya bayarnya 800 ribu.
Berarti nggak
gitu
langsung bayar kan? Biasanya kalau anak kuliah bayar semesteran itu kan jebret langsung bayar tunai gitu untuk satu semester. Ini nggak?
Ya, itu berarti bisa dibayar tunai. Kalau misalnya dapat rezeki itu bisa tunai langsung dan bisa juga dicicil 5 kali itu tadi. Dan itu benar-benar saya juga kaget. Wah, ini kok benar-benar kayak Tuhan kasih cara yang ajaib gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk ke Ubaya itu tadi.
Ya, kuliah di Ubaya.
Kuliah di
yang
Ubaya.
WM?
Ya, nggak jadi.
Nggak jadi. Akhirnya Eli memutuskan untuk ya kuliah di Ubaya.
Iya,
dan
betul.
Ambil jurusan apa?
Ambil jurusan psikologi.
Psikologi. Dan Eli berhasil menyelesaikan kuliah di Ubaya selama berapa tahun?
3,5 tahun.
3,5 tahun, saudara-saudara. IP-nya berapa? IPK-nya?
IPK terakhir 3,5 lebih sekian.
3,5, bayangkan. Memang kalau Tuhan punya rencana, Tuhan itu pasti pasti mencukupkan, betul nggak ya? Betul.
Yes.
Nah, jadi kayak Tuhan itu kalau sudah punya rencana, anakku ini ditempatkan di mana, Tuhan itu pasti sertai kok. Kayak tadi ceritanya dari istri saya ini, kalau Misalkan kamu pengen kuliah di satu tempat gitu, misalkan jangan berkecil hati gitu. Kalau kamu sudah doakan, kamu sudah melakukan firman Tuhan kayak gitu, nggak usah khawatir, nggak usah takut kayak gitu. Kalau memang itu rencana Tuhan kamu ditempatkan di situ, pasti deh ada aja cara-cara Tuhan untuk mencukupi kebutuhanmu,
ya,
seperti yang Eli tadi sudah sharingkan gitu kan, mulai dari SMA sampai masuk kuliah, bahkan sampai lulus ya kan, sampai lulus sekalipun nggak sampai bayar sampai mahal sampai mencekik. Dan ketika Eli kuliah, bukannya kan kebanyakan orang kan gini toh, ketika mereka dapat seperti favor gini, kebanyakan orang malah menggampangkan, betul nggak, malah kayak nggak niat kuliah, kayak alah bayarku cuma separuh aja ya udahlah, nggak kuliah nggak kuliah ya nggak itulah. Tapi ternyata Eli ini berhasil menyelesaikan kuliahnya bahkan dengan IPK yang di atas rata-rata sebenarnya ya, 3, sekian gitu. Dan itu luar biasa gitu. Belum lagi kalau nggak salah waktu kuliah kamu juga pernah jadi dosen apa asisten?
Oh, asisten mahasiswa.
Asisten mahasiswa gimana tuh?
Asisten mahasiswa tuh seperti apa, mengajar di kelas gitu ya. Jadi ada kelas tambahan untuk teman-teman yang mungkin belum ngerti dengan yang diajarkan dosen, itu kita bisa kasih kelas tambahan. Terus kita juga ngecek seperti tugas-tugasnya mereka, seperti tadi yang disampaikan ke dosen. Jadi seperti membantu pekerjaan dosen, tapi bukan dosen loh ya, masih membantu kayak membantu dosen seperti itu. Nah, kenapa sih saya dulu mengambil pekerjaan part-time seperti ini di kampus? Itu sebenarnya ada sesuatu gitu ya. Jadi saya tuh ingin banget saya punya uang saku gitu ya. Untuk apa? Untuk saya bisa bantu orang tua. Jadi misal membelikan mungkin beras atau gula atau apapun lah yang orang tua tuh butuhkan, itu dengan hasil jerih payah saya gitu loh. Saya juga tahu ya kalau apa orang tua juga bekerja banting tulang buat kami supaya kami bisa makan, kami bisa sekolah. Saya juga kepingin gitu loh bantu orang tua saya dengan kasih uang saku gitu loh. Jadi akhirnya saya mendaftar gitu. Walaupun saya tahu resikonya untuk jadi asisten mahasiswa itu adalah waktu gitu ya. Gimana kita bisa bagi waktu, belum ngerjain tugas kita sendiri, ada lagi tugas tambahan misalnya ngecekin anak-anak mahasiswa yang di bawah kita gitu. Itu enggak gampang memang saat itu. Tapi hari itu saya berani untuk putuskan saya harus bisa bijak bagi waktu gitu ya. Karena saya mau bantu orang tua. Jadi satu saya daftar, ya puji Tuhan interviewnya lolos, terus dari hasil IPK juga memenuhi. Akhirnya saya dapat beberapa SKS untuk bisa jadi asisten mahasiswa, dan puji Tuhannya setiap bulan itu ada dikasih uang saku memang, dan itu lumayan saya bisa pakai untuk biaya saya angkot sendiri. Jadi saya nggak perlu minta orang tua biaya angkot lagi. Terus saya juga bisa bantu misalnya beli kebutuhan sembako kayak gitu di rumah buat orang tua kayak gitu.
Wah, tuh keren tuh guys. Jadi favor Tuhan atau pertolongan Tuhan itu memang nyata, memang real kayak gitu. Jadi kita juga ketika dapat favor itu, satu hal kita nggak boleh menyia-nyiakannya, sama seperti hidupnya kita toh. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Kristus, kita sudah mendapat keselamatan, jangan main-main dengan hidupnya kita. Kalau sudah ditebus ya sudah, jaga itu baik-baik, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti tadi Eli sudah ceritakan, kalau segala yang terjadi dalam hidupnya dia itu it's just by grace. Itu kayak nama lengkapnya yang lihat grace, ada grace-nya gitu. Jadi apa namanya, ada favor, ada kasih karunia. Sebenarnya kita mungkin nggak layak terima ini, terima itu. Kita mungkin nggak terlalu baik untuk terima hal-hal itu misalkan, tapi Tuhan kasih ke kita. It's just a grace gitu loh. Itu cuma kasih karunia. Dan kita ini hidup karena kasih karunia dari Tuhan. Sama seperti saya sudah cerita di episode 1, kalau nggak episode 2, product of grace ini cuma produk kasih karunia. Sama setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita boleh menjalani hidup ini itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak punya hak apapun dalam hidupnya kita. Jadi ketika Tuhan promosikan, Tuhan tolong, kita nggak boleh berbangga atas oh ini karena aku, karena usahaku, karena perlu keringatku gitu, bukan. Iya, jerih payah gitu bukan, tapi karena benar-benar Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. So Eli, ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk pendengar podcast ini?
Oh, boleh. Ya, Saya setuju ya dengan Kodano gitu yang berkata bahwa kita ini produk kasih karunia Tuhan. Benar, guys, teman-teman. Jadi Tuhan ciptakan kita itu selalu punya tujuan, dan saya tahu dan saya percaya tujuannya itu selalu indah gitu loh. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin belum Tuhan genapi dalam hidup kalian, mungkin misal ya pekerjaan atau sekolah atau mungkin pasangan hidup juga, karir dan lain-lain, itu bukan berarti Tuhan tuh menunda-nunda untuk memberikan ke kita, enggak. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Ketika waktunya sudah tepat menurut Tuhan, maka Tuhan tuh enggak akan tanggung-tanggung langsung kasih ke kita, asal hati kita itu penuh dengan ucapan syukur gitu. Bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau kita hanya punya uang di dompet ya, misal 100 ribu, misalnya hanya 100 ribu atau mungkin kurang, misalnya hanya 20 ribu atau 10 ribu, bersyukur dulu dengan apa yang ada di tangan kita saat ini. Maka Tuhan akan membuatnya itu menjadi sesuai dan cukup dengan kebutuhan kita. Nggak ada yang dibiarkan meminta-minta, dan nggak ada yang dibiarkan untuk nggak bisa hidup juga, nggak akan gitu. Tuhan pasti akan bantu anak-anaknya. Dan satu lagi sih, kalau misalnya kalian menghadapi masalah, mungkin yang kalian belum dapat solusi atau jalan keluarnya, jangan menyerah ya teman-teman, tetap beriman, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tuh pegang kendali semuanya. Semua yang kita miliki itu Tuhan pegang kendali. Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan buka jalan. Asal kita punya hati yang melekat dan percaya sama Tuhan 100%. Gitu aja sih.
Oke. So, itu tadi pesan-pesan dari Ibu Eli. Jadi tetap semangat, apalagi hari-hari ini di season 2 ini pun masih direkam di rumah aja, masih dalam situasi pandemi dan belum ada kelihatan tanda-tanda akan semua berjalan normal. Cuma pemerintah sih sudah mencanangkan akan menerapkan new normal. Gitu ya, kita lihat aja, semoga dunia segera membaik, Indonesia membaik, supaya semuanya sudah kembali normal. Oke. Jadi sekian dulu episode 1 season 2 di podcast Danurianto ini. Kita akan jumpa di season 2 episode 2 dengan tamu yang lebih spesial juga, tentunya dengan kesaksian yang lebih luar biasa lagi. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.